Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og det vi lige hørte var en japaner, der sang, der er et yndigt land. Han er fan af det danske landshold, og han viser sin støtte blandt andet ved at synge med på den danske nationalsang. Denne mand holder med Danmark, han er generøs, og han går til opgaven med liv og sjæl, og på den måde kan man sige, at han repræsenterer sit eget land på den smukkeste vis. Og det er lige netop det, det skal handle om i dag. At holde med Danmark og at repræsentere sit eget land på den bedste vis. I dag skal det handle om at være diplomat. I dag har jeg kun én gæst i studiet, men det er til gengæld en ambassadør. Velkommen til Freddy Svane, dansk ambassadør i Tokyo i Japan. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til jer, kære lyttere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og velkommen til dig, Freddy Svane.
Tak for det.
Ambassadør i Japan. Og jeg vil jo lægge ud med at spørge. Du er diplomat. Og det er jo en meget, meget traditionsrig beskæftigelse, man har der. Men hvad er sådan i grove træk diplomatiets rolle nu om dagen? Hvad er det, de skal bruges til nu om dagen?
Jamen, jeg tror, man skal sætte det i forhold til et fysisk begreb, nemlig at være en katalysator. Forstået på den måde, at der findes jo et hav af forbindelser allerede, og ens rolle som ambassadør, det er selvfølgelig at få disse forbindelser til at blive endnu stærkere og finde nye veje, nye tråde. Så det er simpelthen at bruge alle muligheder i forhold til at repræsentere det land, man repræsenterer. I det land, man nu gør tjeneste i, nemlig Japan.
Så det er ikke nok, at man her fra Danmark nu om dagen kan skrive mails til Japan og alt muligt. Man skal have nogen, der bor dernede, som kan dyrke. Man skal have et miljø, hvor man kan dyrke gensidige kontakter.
Ja, det er klart. Altså, alle taler jo om, at vi skal være robotter, og det skal være kunstig intelligens, men de menneskelige relationer, og især i forhold til at varetage relationer med andre lande, det kræver simpelthen personlig tilstedeværelse. Og så kan man selvfølgelig sige, at diplomatiet kræver jo, at der er en repræsentant for et land, som så er udsendt af statsoverhovedet, og så bliver man så tilmeldt hos det land, man gør tjeneste i, deres statsoverhoved. Så der er sådan noget gammel tradition i det. Men den menneskelige faktor er utrolig vigtig, også i dag.
Så du er Hendes Majestæt, dronningens repræsentant.
Lige præcis. Jeg har som endt også et fint brev, som når man tiltræder, så skal man jo i Japan give formøde hos kejseren, og så afleverer man dels en skrivelse, der tilbagekalder kreditiverne for den tidligere ambassadør, og så afleverer man sine egne akkreditiver. Og det er en meget formel, meget, meget gammel tradition, og det gør vi også i Japan.
Og du er så ambassadør, men du er ikke den eneste, der er på ambassaden.
Nej, det er klart. At være ambassadør, det er jo at være forlagschef på en eller anden led. Man er nødt til at have nogle folk, der kan hjælpe en. Og heldigvis har vi en fantastisk god stab også ude i Tokyo. Og der er både danskere, men der er også mange japanere, der arbejder hos os. Så det er en fantastisk blanding.
Og hvad er det for nogle funktioner, der er for eksempel?
Jamen, på ambassaden har vi selvfølgelig en politisk og økonomisk afdeling. Vi har også en stor, stor afdeling, der beskæftiger sig med handel eller eksportfremme. Og så har vi selvfølgelig også en innovationsafdeling. Og så har vi, ikke at forglemme, også alle dem, der beskæftiger sig med danskere, der kommer i uføre i Japan. Og det er der nogen, der gør en gang imellem. Og så har vi store katastrofer, ligesom vi har haft regnvejr for nylig. Så der er noget, vi kan lave hele tiden og skal hjælpe til med.
Så I skal simpelthen, I er der blandt andet også, hvis jeg taber mit pas i Japan, eller hvis jeg kommer i fængsel i Japan, eller et eller andet. Det kommer vi lige tilbage til senere. Den politiske økonomiske afdeling, hvad laver den?
Den følger selvfølgelig lidt med i, hvordan udvikler Japan sig politisk. Hvor ligger Japan i forhold til regionen derude? Hvor ligger man i forhold til nogle af de store globale spørgsmål, såsom klima? Og i øjeblikket meget aktuelt selvfølgelig i Nordkorea. Hvad mener Japan om det? Hvordan forholder Japan sig til økonomi? Jamen det er klart, at vi følger den japanske økonomi. Japan er verdens tredje største økonomi, og det er også meget, meget vigtigt for Danmark og danske virksomheder.
Og der er det, I kan. Der er, I har et kontaktnet i Japan og alle mulige, så I kan få alle mulige uformelle informationer, som I kan tolke og sende til Danmark.
Ja, vores rolle er jo sådan set at kigge lidt på, om det, som man kan læse i aviser, det nu også har dybden og spændvidden i sig, således at vi kan guide vores virksomheder primært, men også den danske regering, hvis der er ting, som man gerne vil interessere sig for. Så vi følger med i alle ting, ja.
Og så er der handel. Er det sådan noget med, hvis jeg nu vil... Jeg har startet en produktion af... Jeg har startet produktion af nogle smukke glas, som jeg gerne vil sælge i Japan. Kan jeg så ringe til jer og spørge, hvad gør jeg?
Det kan du altid, og vi har rigtig mange henvendelser, og det er faktisk vores kerne- og hoveddisciplin derude, det er at hjælpe danske virksomheder. Og det synes jeg, vi er rigtig, rigtig gode til. Og vi bidrager både til at hjælpe de rigtig, rigtig store danske virksomheder, men også nogle små, spændende glasproducenter, som din lille glasvarebutik. Så vi har en stor spændvidde, og vi har heldigvis en stor, stor efterspørgsel efter Danmark og danske produkter derude.
Og hvad er det for nogle danske produkter, der går som varmt brød i Japan?
Ja, især svinekød. Danmark har eksporteret svinekød over næsten 50 år nu til Japan, og det går rigtig godt i spænd med den japanske smag. Og derudover selvfølgelig en masse medicinske produkter. Og så er vi også rigtig, rigtig stærke inden for dansk design, altså vores berømte møbelklassikere og alt det nye, der kommer til løbende. Så på den led har vi et solidt marked derude, og Danmark er kendt for at være tæt på den japanske smag, også når det gælder design.
Ja, fordi nu har jeg jo været i Japan, og det er jo, det er, man bliver jo helt stolt, for der er, altså hvis man går i et stormagasin, så er der store områder med Royal Danish porcelæn, og der er rigtig meget dansk design overalt, faktisk.
Men det er også rigtigt. Vi oplever jo virkelig en stor efterspørgsel, og det startede jo mange, mange år tilbage, og sidste år, der fejrede vi jo faktisk 150-året mellem Danmark og Japan i diplomatiske forbindelser. Og en af de stærkeste bånd, vi har konstateret, det er selvfølgelig inden for design. Royal Copenhagen var ligesom alle andre jo også i, om man så må sige, påvirket det, man kalder japanisme, som kom til Europa i 1700-1800-tallet. Og at hvis man ser på nogle af de ting, som du også kan finde i Royal Copenhagen, så er der en stor, sådan et stort præg for Japan. Ja.
Altså, jeg kan jo huske engang, jeg arbejdede i USA, og der havde jeg købt en maskine, der kunne analysere for ilt, kunne analysere blod, iltindhold i blodet, og en anden maskine, der kunne analysere sukkerindhold i blod. Og den med ilt, den var dansk, og den med sukker, den var amerikansk. Og der prøvede jeg at forklare en amerikaner, hvorfor den danske var pænere end den amerikanske. Den amerikanske var sådan noget plastik, og den peberhyde og lågen, den passede ikke rigtigt. Hvor den danske var fuldstændig klar, rent designet og nem at gøre rent. Og de kunne ikke forstå det. Han kunne simpelthen, de virker jo lige, han kunne ikke forstå det. Japanerne, de var med lige fra første færd. Så det er sådan en eller anden opdragelse i en tradition til at kunne se det der rene design.
Ja, altså der er jo sådan, vi siger normalt, der er tre kodeord omkring dansk og japansk design. Det er, at det skal være funktionelt, det skal være minimalistisk, og så skal det være lavet af et godt håndværk. Det vil sige, at det skal ligge et godt håndværk bagved, og det vil sige også den designmæssige udformning. Så igennem mange, mange, mange årtier, så har Danmark og Japan spillet på de samme strenge, og det gør vi også fremadrettet, når det er som design.
Så det er en vigtig, og så er der det der, den en anden funktion, hvor I skal tage jer af danskere, der er kommet galt afsted på den ene eller den anden måde. Er det noget, som bruger en stor del af jeres ressourcer?
Ja, nogle gange gør det. Altså, Japan er jo et fantastisk samfund i den forstand, at hvis man mister sit pas eller sin pengepung, så kommer det som regel tilbage. Og jeg kan ikke huske det eneste tilfælde, hvor det ikke er kommet tilbage, og selv med alle pengene i. Og det tror jeg ikke, man oplever så mange andre steder. Så i den sammenhæng er det selvfølgelig nemt at have med at gøre. Men det er klart, at en gang imellem, så er der nogle danskere, der ryger i problemer, og der er vi så nødt til at hjælpe dem og yde den sædvanlige kontrollerede bistand. Og hvis de er så uheldige, at de ender i fængslet, jamen så tager vi også ud og besøger dem. Men vi har heldigvis ikke ret mange af dem.
Men kan I gøre noget for danskere, der kommer i fængsel? Eller er det som støtte og hjælp?
Jamen altså, vi prøver selvfølgelig at finde ud af, hvordan kan vi hjælpe og vejlede med advokatvalg og sådan nogle ting. Det er sådan bare en traditionel måde at gribe tingene an på. Men det er klart, at vi kan ikke hjælpe dem ud af fængsel. Det er ikke vores opgave. Vores opgave er at sikre, at de har den nødvendige form for støtte i form af advokater og så videre.
Og så noget, nu har vi jo lige hørt her i sommer, der hørte vi jo, at for eksempel der var en masse regnvejr, og folk døde i Japan. Sådan nogle naturkatastrofesituationer, man kan også forestille sig, den dag det store jordskælv ved Tokyo kommer. Hvad er jeres rolle i sådan en situation?
Jamen, vores rolle er selvfølgelig først og fremmest at få overblik over, hvor stor er katastrofen, hvor den skete henne, og så prøve at lokalisere de danskere, som er derude. Og vi har jo et fantastisk instrument, der hedder Danskerlisten, og der er også udviklet en app, som man kan følge med på, og der vil løbende komme meddelelser ud om, hvordan det hænger sammen. Så vi skal selvfølgelig rådgive, og kommer det helt store jordskælv, jamen så skal vi måske også til at tænke på evakuering og den slags ting. Men vi er klar.
I er klar.
Hej.
Og det vil sige, at I ved alle dem, hvor mange danskere cirka bor der fast i Japan. Har I nogen idé om det?
Ja, det har vi. Vi regner med, at det er omkring 400-500 danskere, der bor derude permanent, og langt de fleste vil bo i Tokyo-området. Men der er selvfølgelig også mange turister, og Japan er jo et fantastisk turistland.
Så, og dem, man kender de fastboende, men turisterne, der må de jo sig selv melde ind, hvis der er noget, ikke?
Ja, selvfølgelig må de det. Vi står ikke ude i lufthavnen og siger, at I er fra Danmark, så meld jer her. Det gør vi ikke, men der er masser af muligheder. Der er sådan en app, hvor man kan melde sig på Danskerlisten, og så kan vi tage vare på dem, hvis der er behov for det. Ja,
men nu er Japan, som du siger, jo ikke det mest farlige og uorganiserede land at rejse i.
Tværtimod.
Nemlig tværtimod, det kommer vi tilbage til senere. Men jeg skal jo spørge, hvordan bliver man ambassadør? Er der en ambassadørskole, eller hvordan er det?
Ja, hvis der er en ambassadørskole, så er det jo i hvert fald Udenrigsministeriet. Jamen, det er jo hårdt arbejde, ligesom i alle andre organisationer, det kan være privat eller offentligt. Der skal man jo lægge en særdeles stærk arbejdskraft i det, og så må man så håbe på, hvis det er det, man gerne vil, og så at heldet tilsmiler en det. Man skal også have meget held i den slags ting.
Men er det, hvad for en uddannelse skal man tage?
Jamen, der er sådan set ikke nogen grænser. Jeg er jo selv uddannet historiker, så det har givet mig en fantastisk bredde og spændvidde. Jeg har også haft nogle metodiske instrumenter med mig i min rygsæk, og det er klart, jeg kan jo ikke sidde og kloge mig på folkeret og den slags ting, det skal jeg heller ikke. Men jeg er fantastisk god til at bygge netværk op og læse tendenser, og det tror jeg sådan set er en god uddannelse.
Når du siger læse tendenser, hvad ligger der så i det?
Det betyder at prøve at finde ud af, hvad er det, der betinger, at Japan er, hvor Japan er? Hvor kan Japan være om 5 år? Sådan lige aktuelt har vi meget støj omkring handelspolitik. Hvor ligger Japan her? Kan Japan blive en endnu stærkere samarbejdspartner for Danmark, for eksempel? Så det er nogle af de ting, vi skal, og det er at prøve at læse, selvfølgelig ved at bygge netværk op, men at prøve at finde ud af, hvor er Japan? Hvilken retning bevæger Japan sig? Og kan vi så i et vist omfang påvirke dem i retning af det, vi gerne vil, jamen, så gør vi også det.
Fordi at der nu er de her optræk til en handelskrig mellem USA og stort set resten af verden, og der kunne man godt forestille sig, at Japan så siger, jamen så må vi jo handle med nogle andre.
Ja, jamen det har Japan jo også gjort, og Japan er jo blevet en af de stærkeste fortaler for det, vi kalder frihandel, og det er jo en fantastisk gave til os. Også fordi Japan er verdens tredje største økonomi, og Danmark har et enormt godt brand derude på alle vores produkter osv. Og vi er kendt for at være loyale og trofaste, så der ligger enorme perspektiver for Danmark og danske virksomheder i forhold til Japan.
Men er der grundlæggende nogle ting, der er nemme for danskere, der gør det nemt for danskere og japanere at samarbejde, eller har vi specielt svært ved det?
Nej, jeg synes faktisk, vi har det rigtig godt. Altså, japanerne er lidt reserverede, så man skal bruge rigtig tid, meget tid på at komme tæt på dem. Man må ikke snyde dem, men hvis man først har bygget relationen op, og så bygget det der langsigtede perspektiv, så har man faktisk venner for livet. Men man må aldrig snyde dem, og japanerne er jo regelrette, så de vil ikke sige, at ja, du har snydt mig. De vil så bare lade det glide ud. Så jeg synes, vi faktisk, Danmark og Japan, vi forstår hinanden rigtig godt, men det betyder ikke, at vi får alting serveret. Det gør vi langt.
Men altså, Danmark er jo, nu spørger jeg, men er det ikke rigtigt, når jeg siger, at Danmark er jo ikke noget særligt snydagtigt land? Altså, vi et ord er et ord, en mand er en mand, og en aftale er en aftale.
Ja, i moderne tider vil jeg jo sige, en kvinde er en kvinde.
Ja, tak.
Og ja, selv tak. Jamen, Danmark er kendt for at være, om så må sige, troværdige. Vi står fast på vores forretningsmoral, som er virkelig i top. Så for os, synes jeg, at Japan er en nem størrelse, og japanerne vil givet fald også, tror jeg, eller det ved jeg, faktisk opfatte danskerne som nogle af de bedste samarbejdspartnere, de kan have, både i forhold til det forretningsmæssigt, men også politisk.
Men der kan man jo godt, fordi jeg boede engang i en ejerforening, hvor der var en nordmand og en svensker, og de kunne stå og hisse hinanden op i forhold til danskerne om, at vi var simpelthen så strenge, vi danskere. Vi var frække, og vi var strenge, og sagde tingene bare lige ud af posen, og det skulle bare være her og nu. Og det er jo det er jo rigtigt lidt, at det må godt gå det stærkt, når man siger tingene direkte. Der kunne man forestille sig, at måske svenskerne ville have endnu nemmere ved at klare sig i Japan.
Jamen, det er vel også rigtigt.
At vi skal lige passe lidt på med...
Jo,
med...
altså, man skal jo stikke den berømte finger i jorden, jo, ja. Og det skal man også i Japan. Og det er klart, sådan den der frisk fyragtige tone, som mange danskere anlægger, den går ikke i de sådan traditionelle japanske virksomheder og japanske byråkratier langt fra. Så der skal man jo lige lære at læse lektien. Men der kan vi heldigvis også hjælpe. Vi ved jo, hvordan etiketten er i Japan, og vi ved, hvordan man skal opføre sig, så der kan vi også hjælpe.
Så der kan man også, man kan få sådan, om ikke et kursus, så bare sådan en indføring i, at noget med nogle visitkort og nogle gaver, og noget med, at hvad man ikke gør sådan.
Ja, det er vi rigtig gode til. Og man skal ikke tro, fordi en japaner siger hej, så betyder det ja, kan også betyde nej. Så man skal virkelig kunne læse kropssprog og forstå sammen.
Kan du give et eksempel på, et ja?
Nej, jeg kan give dig et reelt eksempel. For en del år siden var der en dansker, der var ude til en stor musikkonference, og han var jo kommet i sædvanligt outfit med en blå skjorte, hvad hedder det, kontisko og så videre. Så fik han jo at vide, at han skulle til en meget, meget fin middag, der forventede man jo, smoking.
Ja.
Og det var sådan lige lidt svært, men han fik så skaffet noget tøj, men så sko, det er selvfølgelig med de store danske fødder, der er det et problem derude. Så han måtte hen i stormagasinet og bede om sko, og han blev ved med at spørge, om de havde sorte sko i, som han så viste størrelsen af, og de sagde ja, der skete så ikke noget, og ja, og ja, og ja. Og til sidst, så begyndte han at lugte lunden, og så siger han, er det rigtigt forstået, at I ikke har sorte sko i den størrelse, de skal bruge? Så sagde de ja. Fordi så havde de ikke tabt ansigt, og de havde heller ikke fået kunden og den her danske herre til at tabe ansigt der. Så man skal bare lære sammenhængen.
Man skal lære at stille spørgsmål på den rigtige måde. Jeg har jo været i Japan for at lave noget fjernsyn, og der synes jeg jo, at det tog jo meget lang tid. Altså ting, som i Danmark kunne for eksempel at lave et radioprogram. Du kommer ind ad døren, goddag, og så går vi op, og så taler vi lidt sammen, så laver vi radiogram, så siger vi farvel. Hvis nu det skulle være Japan, så skulle du jo have mødt mine medarbejdere, og vi skulle have vist dig rundt, og til allersidst selvfølgelig, så skulle du have været op hos nogle af mine mange chefer og takke og undskyld. Er det rigtigt opfattet, eller er det lidt af en karikatur?
Ja, både og. Altså, jeg vil sige, der er selvfølgelig nogle spilleregler, man kan ikke sådan bare lige kaste sig ud i det. Men jeg synes, japanerne har forandret sig på det punkt her. Men når det drejer sig om sådan japansk kultur, så er man jo alle sammen meget, meget fokuseret på ikke at tage risici. Og det gælder også, hvis man er sådan nede i hierarkierne der. Det værste, man kan gøre, det er at få lagt noget op til chefen, som ikke har været gennemtykket 50 gange. Så derfor er den japanske mentalitet, det er nok lige at være ekstra forsigtig. Så det mærker vi selvfølgelig også. Men jeg synes, det har forandret sig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om det at være ambassadør, og også måske lidt om at være ambassadør i Japan, fordi min gæst, det er Freddy Svane, som er dansk ambassadør i Japan. Og vi har talt lidt om diplomatiets rolle, det rigtig, lyder rigtig godt P1-agtigt, diplomatiets rolle i et moderne samfund, og vi har også talt om, hvordan man bliver ambassadør. Og så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om sådan det der med at skabe netværk. Fordi dengang jeg læste medicin, der var der nogle gamle lærebøger, der omtalte en lidelse, som ikke findes mere. Den er ikke, den findes ikke i kataloget mere, men det var noget, der hed skizotypisk sindslidelse. Og det var sådan en tilstand, som var sådan i midt imellem at være skizofren, alvorlig sindslidende og rask. Og det, der var kendetegnet ved den her tilstand, det var, at man var meget tilbagetrukket og sådan meget lidt personlighedsmæssigt fremad udadrettet. Og der stod så, at hvis man fandt den rigtige erhvervsfunktion, så kunne disse patienter godt få et aktivt erhvervsliv. Og så nævner man som eksempel diplomat. Fordi der kunne man stå der og være helt indadvendt og introvert, og så bare servere Faroche-kugler. Er det sådan, det er? Eller kræver det at være diplomat veludviklet sans for at nyde samvær med mennesker?
Det lyder til, at den bog, du refererer til, den er for længst bragt til de evige skraldemarker.
Den er makuleret.
Ja, det må den være. Altså, hverdagen er helt anderledes. Du kan ikke, i hvert fald i et samfund som Japan, og jeg kender ikke ret mange andre samfund, hvor det kan lade sig gøre. Altså, du er nødt til at være udadvendt. Altså, i dag kræver det, at du er ekstremt udadvendt, og du har evnen til at bygge relationer op. Og vi er over 160 ambassadører derude i Tokyo som et eksempel. Og det er klart, at der er nogen, der er større og tungere end en dansk ambassadør kan og må være. Men så har man jo så et stort felt af ambassadører, som man skal kæmpe med om japanernes gunst. Og der er man nødt til at ligesom skille sig ud. Og jeg gør det på den måde. Jeg har mit eget brand. Altså jeg hedder Freddy, og så jeg har udviklet et brand, der hedder Freddy is Ready. Og det kender alle, og når jeg hiver mit visitkort op, og i Japan skal man give visitkort her, der, alle vejen, og der siger jeg altid, this is a ticket to growth, og det får så japanerne til at tænke på, ham der gutten der, ham, Freddy is ready, og der er noget med noget vækst, og det kan vi godt lide. Så på den led skal du være på banen hele tiden. Jeg kaster mig også ud i mange, mange ting. Nu skal vi snart have olympiade derude i 2020, og der er en masse danske sportsforbund, som har lavet arrangementer med japanske landsbyer og byer, og der kaster jeg mig ud i at ro for første gang i mit liv, og og der kom jeg til en lille by, hvor det danske rosportslandshold skal have deres træningslejr. Og der kastede jeg mig ud og klemper mig ned i den mest tætsiddende dragt, jeg nogensinde har haft på, nemlig den danske landsholdsdragt. Og borgmesteren, som jeg skulle ro sammen med, han var sådan lidt beklemt ved, at jeg skulle udstille sin kropslige dele der. Men jeg sagde, det er du nødt til at gøre. Og så havde vi det japanske fjernsyn på hele tiden, så må man gøre det. Og der er man nødt til at være udvendt. Det kan ikke hjælpe, når du sidder derhjemme og læser bøger. Der må du ud på marken.
Fordi det er simpelthen også altså i diplomatkonkurrence, der er det simpelthen et spørgsmål om at få de der kontakter, og det gør man ved at være en folk.
Jamen, du skal være synlig, du skal være kendt, og du skal være en, som alle taler lidt om, på godt og ondt selvfølgelig. Nogle synes jo, givet er en mærkelig snegl, og det må de gerne. Men der er også andre, der synes, at det er, der er forfriskende, og jeg deltager aldrig en møde uden at sige noget. Jeg gider ikke gå til møder, hvis man ikke deltager aktivt i det. Og jeg har kolleger, uden at nævne navne, fra andre lande, som jeg også har haft den fornøjelse at gøre tjeneste sammen med i Indien. Og nogle af dem sagde ikke noget igennem 5 år til de der EU-ambassadørmøder, og den der eksercit har de så gentaget, efter de kom til Tokyo. Og det er mig fuldstændig og komplet uforståeligt, at man kan sidde og ikke stille spørgsmål eller deltage i noget. Og det vinder du heller ikke respekt for.
Men altså det der med og så have et job, som for en stor del vedkommende består i at tale med mennesker og skabe kontakt. Altså jeg har det jo sådan, at jeg synes, jeg er god til at skabe kontakt og få folk til at gøre, som jeg gerne vil have det. Men jeg synes egentlig nogle gange, det er anstrengende. Altså sådan noget med at være til reception og sådan noget, det anstrenger mig. Jeg kan godt se normalt ud, men jeg er, når jeg kommer tilbage, så det falder mig ikke naturligt. Min kone altså, elsker jo at møde nye mennesker. Hvordan har du det? Kan du godt lide at møde nye mennesker, eller er det sådan en del af arbejdet?
Men jeg elsker det. Altså, jeg tror, at man kan ikke have det arbejde, som jeg har, og slet ikke i et sådan netværkssamfund, hvis man ikke elsker det. Altså, jeg elsker arbejde. Jeg elsker at møde nye folk. Jeg elsker at knytte bånd og sørge for, at den, der står derover, han kan måske have en interesse i at snakke med den anden derover. Så når vi har receptioner, vi har rigtig, rigtig mange af de her receptioner, og der består det hele tiden i at hilse på folk og få taget billeder og koble dem sammen og hive dem rundt i gruppen. Så det, jeg elsker, jeg synes, det er fantastisk. Og det skaber også mange, mange nye relationer hele tiden.
Men er der så sådan nogle regler? Altså jeg har jo, for eksempel, hvis man står et eller andet sted, så kommer der en hen og taler. Og så har man ligesom taget en runde, og så tænker man, så går vi videre, ikke? Men så fortsætter de. Er der sådan nogle regler for, hvordan man... Hvor lang tid man skal tale til folk?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, men det handler jo lidt om, at man skal nå hele rejen igennem.
Ja.
Ikke? Altså den sidste, vi havde, der havde vi vel 120 mennesker. Ikke?
Og du skal tale med dem alle sammen?
Ja, man skal jo helst tale med dem alle sammen. Man skal helst lige jo hilse på dem, og mange vil gerne have taget fotos og selfies og alt det der. Det er man så med på, det synes jeg jo kun er spændende. Men der skal du altså rundt hos alle, altså, fordi alle skal jo føle, at de er den vigtigste gæst. Og derfor kan det ikke være noget, at man står over de hjørner og kun taler med de danske forretningsfolk, der nu tilfældigvis er til stede. Der er du nødt til at være rundt og snakke med alle. Og det gør jo også, at de vender tilbage.
Dem? Som
japanerne.
Japanerne. Så ved jeg, at du har også nogle funktioner, eller ambassaden har nogle funktioner med at fortælle om Danmark, holde foredrag og sådan noget der. Er det rigtigt?
Det er meget, meget rigtigt. Det gør langt de fleste af os. Vi har rigtig mange danske skoleklasser, gymnasieklasser, der kommer derud, og det er mange af de ansatte på ambassaden, der tager den slags ting. Jeg elsker selv at komme ud på japanske gymnasier, universiteter, og holde forelæsninger og aktivere dem. Og jeg synes, det er utrolig spændende. Også fordi det japanske undervisningssystem er meget, meget anderledes. For ikke at sige utrolig gammeldags. Det er læreren, der fortæller, og børnene og de studerende er totalt passive. Så det går jeg meget op i og gør virkelig meget ud af at få dem aktiveret.
Og hvad er det, japanerne gerne vil høre? Altså, hvad forbinder japanerne med Danmark? Hvad de gerne vil høre?
Jamen, der er vel sådan to eller tre ting. Det ene er selvfølgelig happiness. Altså, hvorfor er Danmark altid højt op på den her rangliste omkring vi de lykkeligste? Og det næste er selvfølgelig hygge. Hvad er hygge for en ting? Og den tredje ting, det er sådan lidt det der med, hvorfor er Danmark kendt for det her enormt høje skattetryk? Og jeg plejer altid at sige til dem, ved I hvad, I møder en glad, næsten jublende glad skatteyder. Jeg betaler med glæde min skat. Og så ser de jo chokeret ud, og kan slet ikke forstå den her mærkelige skabning, der kommer langt væk fra. Og så siger jeg til dem, jamen prøv at tænke på, skat er, for mig er det min investering i mit samfund. Så det, der er afgørende, er ikke, hvor meget jeg betaler, men hvad jeg får ud af det. Og så kan man få en dialog i gang med det. Lykke, der siger jeg, men det hænger jo sammen med, at for eksempel i vores skolesystem, der prøver vi at opelske en kultur, hvor de studerende og børnene stiller spørgsmål og udfordrer autoriteter. Og det gør japanerne ikke. Og så prøver jeg at vise dem, hvordan man kan gøre det. Og jeg har faktisk udviklet min egen lille metode, som sådan er ved at sprede sig ud i Japan. Det er, hvis man tegner et spørgsmålstegn, og siger, det her er essensen af danske skolesystem, vores undervisningssystem. Når du stiller spørgsmål, så kan du få en form for indsigt, og du får en form for lykke. Så hvis du tager og spejlvender i et spørgsmålstegn, og tager den anden halvdel, så får du faktisk et hjerte. Så det er noget, som de godt kan forholde sig til, at det der med at stille spørgsmål, det giver en form for lykke. Så man skal hele tiden være på jagt efter ny viden, nye ting. Hvordan gør man det? Hvorfor gør man det? Så det er en rigtig god indgang.
Altså der, og nu har jeg en historie, jeg har fortalt rigtig mange gange. Dem har man jo. Men nu vil jeg godt høre, om den måske er sand eller forkert. Fordi jeg arbejdede engang i USA på et internationalt laboratorium. Der var kinesere, og der var japanere. Og de kinesere og de japanere, der var der, det var superkinesere og superjapanere. De var udvalgt kineserne i konkurrence efter konkurrence, og de var sindssygt ambitiøse. De vidste alt om artikler, hvem der havde skrevet hvad, hvornår, og kunne diskutere det på et meget, meget højt niveau. Men der, hvor jeg synes, at jeg havde en fordel, det var ved den der evne til at sige, nå jamen, det kan godt være, man mål, at Sokolov har målt det for 30 år siden, men lad os nu lige tjekke, om det stadig holder, selvom at det er ham, der er the chief. Og der kan jeg huske, at der var, jeg havde en vejleder, som var af den sådan lidt firkantede type, og han ville have, at jeg skulle lave et eksperiment, som simpelthen var spild af tid. Og det var det. Og så nægtede jeg at gøre det. Og han blev simpelthen så vred, så vred, så vred. Og på et tidspunkt, så kommer han gående hen imod mig og siger, nu får jeg bank. Det, fordi han var så vred. Det var, jeg fik ikke bank, men jeg var simpelthen så vred. Men der var det jo naturligt for, for jeg er ikke særlig rebelsk, men det er naturligt for mig som dansker at sige, jamen, det er simpelthen foransvagt, det der. Men han kunne ikke klare det, fordi han var vant til, at når han sagde det, så gjorde folk det. Har vi danskere en fordel ud af noget af det her?
Ja, absolut. Jeg genkender det fra så mange daglige tilfælde nærmest, at det der med at stille sig op og sige, det vil jeg ikke, fordi det giver ikke nogen mening, at det vi er rigtig gode til. Og det er faktisk også noget, vi kan bruge aktivt i forhold til at udvikle forskningssamarbejde med Danmark og Japan, men også mange andre lande selvfølgelig. Men japanerne er natur, ikke nogen, der stiller spørgsmål. De gør det, de bliver bedt om, og hvis professor Lund Madsen siger, at du skal gå den retning, så gør de, selvom det er totalt åndssvagt og totalt ude af trit med det, vi ved, så gør de det. Og den anden, hvis de siger, at du skal gå den anden vej, så gør de også det. Og det bliver de nødt til at arbejde med. Omvendt så er danskerne også nogle gange jo for hurtigt til at sige, at det her går ikke. Og hvis man kigger lidt på en målestok, som mange går op i, og som jeg selv synes måske også er relevant, det er, hvor mange Nobelprismodtagere har det japanske system sådan produceret kontra det danske eller nogle andre europæiske. Og der ligger japanerne jo solidt i toppen, og det har de jo altid gjort. Og er det sådan en funktion af deres kultur, deres måde at undervise på, at det er professoren, der siger, nu gør vi sådan, ja, det kan man selvfølgelig altid diskutere. Jeg tror, det hænger nøje sammen med det.
Ja, men altså, så kan man jo også sige til gengæld, at så kunne danskerne måske også lære noget af arbejdsomhedsdisciplinen og sådan nogle ting, fordi at der er det jo et imponerende land, Japan.
Ja, det er imponerende på mange lederkanter, men hvis vi kigger lidt på produktivitet, altså målt på, hvor meget man kan lave på en time, så er danskerne langt, langt mere produktive. Japanerne bruger rigtig meget tid på deres arbejde, og det gør de også mange gange, fordi chefen gerne vil sidde der lang tid, og der er ikke nogen, der går hjem før en chef. Så på den led er der nogle modifikationer, der skal med i det, men japanerne er utroligt dedikerede, og jeg tror, man kan sætte den der label, der hedder all inclusive. Altså, når japanerne har sat sig for noget, så gør de det også 100%. Og det kan man se på en lang række felter. Der er Søren Kierkegaard og selskaber derude, og de kan alle hans værker forfra og bagfra, oftest på dansk. Der er nogen, der dyrker herregymnastik, og gennem generationer har de været på Ollerup eller Sønderborg, og de taler dansk med de dialekter, der nu er i Sønderborg og på Fyn. Så de går fuldstændig dedikeret indsæt, og det gør de også forskningsmæssigt.
Men hvis vi nu vender tilbage til det der med ambassadør, så er det jo nok ikke noget, man som ambassadør i Japan kommer så meget ud for, men hvis nu der opstår krise mellem den nation, man er ambassadør for, og så det land, man er ambassadør i, hvad er det så? Bliver man så kaldt op og få skæld ud, eller og hvem skælder ud, og hvad gør man, og hvad er ens rolle?
Jamen altså, hvis relationerne er rigtig, rigtig dårlige, så vil man blive kaldt op hele tiden og få skæld ud. Og der skal man nok have solide og brede skuldre for at stå det igennem. Man skal nok også have en stærk psyke, vil jeg tro. Så hvis relationerne er virkelig, virkelig dårlige, så er man jo tæt på at være puttet i det, man kalder in the doghouse. Det kan man godt komme ud for, ja.
Og in the doghouse, altså i hundehuset?
Yes. Og så er der en kæde på, så du ikke kan komme ret langt.
Så du ikke kan komme. Og så er du oppe hos, hvem er det så? Er det i Udenrigsministeriet?
Ja, det vil altid være Udenrigsministeriet. Ja,
og der vil sidde nogle vrede?
Der vil sidde nogle folk, der kan være ganske vrede på en, ja.
Ja. Og så repræsenterer du landet og dronningen, så det er dig, der får skidt ind. Du er Danmark.
Det er, ja. Altså det at være diplomat og ambassadør, der må man tage det gode og, med det sure, eller det søde med det sure. Sådan er det bare.
Men nu er risikoen jo forhåbentlig ikke så stor mellem Danmark og Japan.
Nej, det kan jeg men der ikke forestille mig.
Men der vil jo være, kan jo være lande rundt omkring, hvor der er mere.
Ja, det er jo svært at komme i tanker om.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Dengang jeg forskede i Danmark, og eller skrev doktordisputats, det var i 90'erne, og der var holdningen til Japan, vil jeg sige, anderledes, end den er nu. Det var dengang, der var vi bange for, at de kom og tog det hele, ligesom vi for 5-10 år siden var bange for, at kineserne ville komme og tage det hele, fordi de var så effektive. Men der var også sådan en vis overbærenhed, at ja, de arbejder hele tiden, og vi synes jo, i forskningsverdenen i Danmark, i den lille forskningsverden i Danmark, den del, jeg tilhørte, så var der også, at de talte dårlig engelsk, og de lavede kun metodestudier. Det var sådan ligesom det. Og der har det jo ændret sig enormt siden med, at japansk kultur er jo noget, som vi har taget til os, og som, det er jo ikke bare, vi spiser sushi, det er jo manga, det er jo virkelig noget, som vi på mange måder, og hele forholdet danskere i forhold til japanere har jo ændret sig. Er det noget, du kan mærke?
Jamen, det mærker vi jo i dagligdagen. Altså, dels, som jeg sagde før, så japanerne, når de først kaster sig over det emne, jamen, så gør de det 100%, og de gør det virkelig i perfektionens tegn. Og det er klart, at Danmark står for dem for nogle ting, som de måske også higer efter. Ikke? Vi er et rent land, vi er et grønt land, vi har en masse kulturelle hvad kan man sige, begivenheder, som også har præget dem. Altså Dalgas, den berømte Enrico Dalgas, med hvad ud af til tabes skal ind til vindes. Jamen, han er jo en superstar.
Det var ham, som plantede heden til det, præcis, vi havde tabt det, ja, til tyskerne.
Ja, præcis. Og det er en japansk sammenhæng med alle de nederlag, som de jo også har lidt krigsmæssigt. Jamen, så er det jo gået hen og blevet sådan en ting, som ligesom har guidet dem. Ikke? Og der er også mange andre tilfælde. Altså, H.C. Andersen er ekstremt berømt derude, og der er også, som jeg nævnte før, Kierkegaard, H.C. Andersen og så Grundtvig. Og Grundtvig er jo mere, ikke så meget den religiøse side af Grundtvig, men det forhold, at alle skulle have en uddannelse med folkehøjskoler, det har japanere også taget sig til. Og vi har så mange unge japanere, der tager til Danmark hele tiden for at gå på forskellige folkehøjskoler for at lære noget, som de ikke kan lære i Japan. Så der er rigtig, rigtig mange ting, Danmark kan tilbyde japanerne, og de er alle sammen utrolig glade, når de kommer hjem.
Men altså, nu var jeg på Roskilde Festival i sommer, og der var jeg oppe i det, der hedder teltlejren, og der var ligesom, kan man sige, der var noget, som ville slå en japaner, tror jeg, med rædsel, og noget, der ville slå en japaner med ærefrygt. Fordi på den ene side, der hvor jeg var, der var utrolig beskidt. Altså folk smed bogstaveligt talt ting lige hvor de var. Og der sad unge mennesker tidligt på formiddagen og drak øl i store mængder. Og der var larm og ballade. Nej, der var larm, men der var ikke ballade, for det er lige netop det. Der hvor japanerne, tror jeg, ville have haft respekt, det var, at vi havde de der rigtig mange mennesker samlet på et sted, og der var ikke nogen aggression i luften, der var ikke nogen, der var den der fornemmelse, at vi hjælper hinanden. Og det blev ved med at blive gentaget med de folk, vi talte sammen med til Roskilde Festivalen, at det, der var den vigtigste årsag til, at det at kunne gå med så mange fulde mennesker, det var, fordi man passede på hinanden. Er det en rigtig?
Jamen, det er en rigtig beskrivelse. Altså, ja, japanerne, vi så her i sommer med fodboldturneringen VM i Rusland, hvordan det japanske landshold og de japanske tilskuere blev berømte for at rydde op efter sig. Så, og hvis man er i Japan, så vil man jo ikke se skraldespand nogen steder, fordi folk er opdraget til at tage deres skrald med hjem, og de smider det ikke bare. Så på den led vil de sikkert være grebet af rædsel. Den anden del, som du taler om, jamen det elsker japanerne. Japanerne er jo ikke individualister som sådan, langt fra. De er opdraget til at være en del af en gruppe, men kan de se, at en masse mennesker, en stor, stor gruppe, sidder sammen. Det kan godt være, at de drikker øl. Det vil man ikke sådan gøre offentligt i Japan på den måde. Men det forhold, at man kan sidde rigtig mange sammen uden at ind i stort kaos eller slagsmål, jamen, det vil også aftvinge respekt. Der vil de føle sig hjemme.
Men jeg tænker jo tit, når jeg ser japanske turister i Danmark, jeg har ikke mindreværdskomplekser, men jeg tænker, hvad må de dog ikke tænke om det land? Fordi at der er jo ting på gaden, som man ikke finder på Japan, og folk holder jo, altså de er jo lidt mere planløse i deres færden i det offentlige rum, end man er i Japan. Hvad har du nogen idé om, hvad japanere kommer hjem og fortæller japanere, når de har været i Danmark?
Altså, vi møder jo i vores daglig utrolig mange japanere, der har været i Danmark utrolig mange gange, og også på det seneste. Og de kommer altid, og det er måske fordi, de gerne vil være venlige, siger, at det har været en fantastisk oplevelse. Der var så rent og pænt, og danskerne var så høflige osv. Og det er selvfølgelig udtryk for en vis form for høflighed, men jeg tror, de møder noget andet, som de ikke møder hjemme i Japan. Og det er måske nemmere at være turist i Japan, forstå på den måde. Jamen, så vil japanerne straks tage sig af en og hjælpe en. Det gør ved, at de ikke taler engelsk, men de vil så, hvis du skal til en togstation, du ikke kan finde ud af, hvor det er, så vil nogle af dem vil jo simpelthen opgive alt, hvad de har, og så fører de dig hen til stationen og peger og så videre. Så der sker nogle ting der, men så kommer de her til Danmark, hvor tingene er sådan lidt, måske lidt franske, vi er sådan lidt laid back, og det synes de måske også er lidt befriende. Så jeg hører sjældent nogen, der har haft dårlige oplevelser, og siger, at de her danskere, det er altså nogle mærkelige nogen, og vi vil slet ikke der tilbage. Så jeg kan ikke lige se, at japanerne får nogle dårlige erfaringer med hjemme fra Danmark.
Og vi er jo også et relativt ærligt samfund. Vi kan jo ikke konkurrere med japanerne, for i Japan, når man skal vise, at på en café skal vise her pladsen op til, så lægger man sin iPhone eller sin pung på bord, så går man op og bestiller. Men alligevel, hvis man taber sin iPhone i tog, så er det regel, man får den igen.
Ja, jeg kender ikke ret mange tilfælde, hvor en dansker, der har anmeldt, at man har tabt sin penge på sit pas, eller hvad det nu kan være, ikke har fået tilbage. Nej. Og jeg kan også huske sager, hvor nogle danskere har efterladt store beløb på deres hotelværelse, og så lige pludselig, så ringer de fra hotellet og siger, ja, nu har stuepigen fundet det beløb, og der er redegjort i detaljer for, hvor meget det er. Og så bliver det selvfølgelig overført, hvis personen er rejst. Så det tror jeg ikke, man kan finde ret mange andre steder. Det er ret overbevist om.
Men altså, er der flere danskere, der rejser til Japan nu? Kan I se tendens til det? For det er min absolutte fornemmelse.
Ja, det kan vi se. Og vi kan se, der er en hvad kan man sige, en genoplivning af interessen for Japan. Japan var jo for år tilbage sådan lidt afskrevet, fordi det var et samfund, der var ramt af finanskrise, det var en aldrende befolkning, og mange havde prøvet det, så hvorfor skulle man tage det ud? Men nu er Japan kommet tilbage, og det hænger selvfølgelig også måske lidt sammen med, at man oplever ikke usikkerhed i samfundet, man oplever ikke terror som andre steder, og det her nemt at rejse rundt, og selvom man ikke forstår en brik af japansk, eller kan læse japanske tegn, jamen så kan man sagtens komme rundt.
Det er nærmest et mirakel, vil jeg sige. Ja, man kan tage fra lufthavnen, gå ned på en metrostation, og så kan man kigge, og så kan man finde ud af, hvordan man kommer derhen, hvor man skal.
Og i modsætning til Danmark, så kører togene til tiden, og kører altid. Ja. Og der er ikke, selv når efterårsbladene falder, og når sneen sætter ind og så videre, jamen så kører tingene jo bare i Japan, ikke? Så på den led fungerer tingene i Japan. Det tror jeg sådan nogen som os, altså danskere, det kan vi altid godt lide, at tingene fungerer, ikke? Og det er måske også noget, vi savner i dagligdagen.
Ja, alt det der infrastruktur fungerer, det savner vi i dagligdagen, og det får man der. Man får også det, altså det der jo er, det er, at man på den ene side får noget, der er vanvittigt eksotisk, og på den anden side, så er det sikkert. Og det betyder meget, fordi det betyder, at man ikke behøver at vide, hvor man er. Man kan bare gå ud i byen, fordi man kan ikke ende et forkert sted, for det findes ikke. Og det er en dejlig måde at rejse på, og så er de flinke, som du siger.
Det er de.
Det er et nemt sted, og så er maden god, og det er slet ikke så dyrt, som det var engang.
Nej, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor man går hen, ikke? Men jeg vil sige, at man kan godt finde solide steder, og det gode er, uanset hvor man går, så er kvaliteten, hygiejnen i top. Det er ikke sådan, man skal ligge vandret på grund af maveånde i flere dage.
Det vil være meget beklagelig situation.
Det vil være beklageligt, men det findes heller ikke derude.
Nej. Men hvis nu, at vi har jo Emma siddende her over ved teknikken, og Emma har aldrig været i Japan. Og hvis nu Emma skulle til Japan, hvad vil du så råde hende til? Hvor skulle hun tage, og hvor lang tid skulle hun være afsted?
Ja, først og fremmest skulle hun jo tage et fly derude, ikke? Der er rigtig langt at gå, så til at starte med det. Og jamen, så skal man til de traditionelle steder. Tokyo er jo et fantastisk sted. Det er alt, hvad man kan drømme om. Det er New York i 10. potens, vil jeg sige. Der er alt det helt umulige til det helt forventelige. Og så skal man jo rundt og se nogle af de der traditionelle steder. Kyoto med deres gamle templer og kongeslotte. Og så den gamle kejserby Nara er også fantastisk. Og så skal man måske springe lidt ud der og drage til noget eksotisk Okinawa, som ikke er, det er også en del af Japan selvfølgelig, men det er et fantastisk sted, ikke? Og der er lidt hula-hula dans og sådan noget. Det kan også
jeg kan sige, at jeg har været på Okinawa. Hej. Og på Okinawa, der er et akvarium, som har 3 hvalhajer. Og dem havde jeg set. Så havde min bror været i Osaka, hvor de har et akvarium kun med 1 hvalhaj. Den skulle vi så ud og se. Og der vil jeg så sige, at den hvalhaj, de har i Okinawa, det er en unge. Det er en lille bitte hvalhaj. De rigtige hvalhajer, dem finder man i Okinawa. Jeg har en ven, som er Frankrigs rejsende. Og meget af det der Frankrig. Og jeg fik ham så overtalt til at tage med til Japan. Og han var meget skeptisk, fordi at, som sagt, det er Frankrig og fransk vin. Og så, når man ankommer, så var vi i Ginza. Det er sådan et sådan mondænt område, og jeg kunne mærke på ham, at han synes, det var oversøj. Men så tog vi ud i noget, der hedder Shibuya, som er sådan et modested, hvor der er lysreklamer og virkelig, virkelig mange mennesker. Og der blev han, altså det slog benene væk, ligesom det gør hos mig, det slår benene væk under en. Og igen, den der fornemmelse af, at det er fuldstændig vildt, og du kan være fuldstændig tryg.
Ja.
Det er en fantastisk blanding. Og der er en anden ting, jeg kan se ske fysisk. Man slapper jo af, fordi folk er høflige. Der er ikke nogen, der snyder over. Så man behøver ikke være bange for at skulle ærge sig over nogen, der har snydt sig over. Og det betyder, at man slapper mere af. Og jeg kan se det, europæer, når de skal ind i en elevator i Japan, de begynder også efter dem. Og det er fordi, at det kommer. Og et par dage efter, eller uger efter, man kommer hjem fra Japan, der kommer rundt og bukker. Ikke? Og så fortager det sig. Så det vil du råde, Emma, til. Er der noget andet? Hvad skulle hun se i Tokyo?
Ja, men det kommer af, altså, Tokyo har jo alt, altså lige fra robotter til det nyeste, der kom her i sommer, det er sådan et digitalt museum med psykedeliske farver og ting og sager, så hvis man ikke har set et digitalt museum, som virkelig er digitalt, jamen, så var det noget for Emma, det tror jeg helt sikkert. Der kommer måske en form for trance, ikke? Ellers kan man gå ud og spise. Der er fantastiske muligheder, enten man kan lide det rigtige japanske, eller man kan lide noget italiensk eller fransk. Og der er også lige før sommer kom der en nummer-inspireret restaurant ud, og som serverer alle mulige mærkelige japanske produkter. Fantastisk oplevelse. Og der er ikke noget sted i verden, hvor der er så mange Michelin-stjerne restauranter. Men der er for enhver pengepung, hvis man vil spise rigtig godt, skal man gøre det. Hvis man er interesseret i manga, jamen, så kan man gå til Akihabara, og der kan man se folk klædt ud som alverdens uhyre, og man kan købe alverdens ting og sager. Og det eneste, jeg ikke har set ud, det er Peter Lund Madsen ud som en uniform, men det kan være, det kommer
næste. Det kommer måske om mange år. Men nu skal du også sætte på, at du ikke sælger det for godt, fordi så kommer der jo mere arbejde. Nu vil jeg spørge her, så vi har 5 minutter tilbage, og du kan jo selvfølgelig ikke forklare det sådan helt, men hvis man nu tager den politiske situation i Fjernøsten, så har der jo været, Trump har jo fået en aftale. Over de store linjer ser det uroligt, ser det stabilt ud? Skal vi være bekymrede? Hvad er de store tendenser?
Hvis du med aftalen mener omkring Nordkorea, ja. så tror jeg, at her i sådan hen over sommeren skal man nok følge lidt med i, om det bliver det store gennembrud, eller om det bliver det store sammenbrud. Jeg tror ikke, der er ret meget imellem. Der er enten et stort gennembrud eller et stort sammenbrud. Og hvis jeg kigger på japanerne, så er japanerne ganske skeptiske og bekymrede i forhold til, om der kan leveres. Så det præger jo situationen. Så kan man sige, at præsident Trump selvfølgelig har bragt måske i en politisk sammenhæng en tyfon, altså en orkan inde i det veletablerede politiske system, som vi og Japan jo traditionelt er en del af, og som vi altid har understøttet og forsøgt at fastholde. Og der er det klart, at Trump på den måde, han tænker og agerer som en hardcore amerikansk forretningsmand. Det er måske ikke lige det, der fremgår i japanske tekstbøger i forhold til, hvordan man kan regne alting ud. Så der står de måske over for første gang i deres liv en masse risici, som de ikke har haft mulighed for at analysere gennem. Ligesom os måske, ikke? Så japanerne har nogle udfordringer her, det tror jeg helt sikkert.
Men og det er fordi, at Trump er mere uforudsigelig. Er det, altså nu, det er jo virkelig en amatør, der taler nu, når jeg taler om det her, men der vil jeg sige, kan der ikke også være noget positivt ved, at han er uforudsigelig? At man kan få rystet posen, om jeg så må sige.
Jo, det er, egen personlige tilgang er, altså jeg er jo en stærk fortaler for frihandel og internationalt samarbejde, men jeg tror også, i hvert fald personligt vil jeg i hvert fald gerne nikke til, at de ting, som vi ligesom har været en del af, de har måske stået for meget i stampe, og vi har taget det for givet, og lige pludselig kommer der en fra vores største allierede ind og begynder at stille spørgsmålstegn og måske i høj grad at kræve noget, som vi godt vidste lå der. Og en gang imellem, jamen, så er det måske meget rart at få en snebold kastet ind igennem vinduet, selvom man sidder inde ved pejsen og glæder sig. Og så må man jo rejse op og finde ud af, hvem der har kastet snebolden. Enten stopper man vinduet, eller så kommer man ud og slås med den pokken i måske en ordentlig købe i en venskabelig fight.
Ja.
Så det er måske meget rart en gang imellem, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved tingene.
Men det ændrer ikke på, at du siger, at det er at introducere en risiko. Fordi at hvis det ikke går godt, så kan det gå rigtig, rigtig godt.
Ja, selvfølgelig. Og i en japansk sammenhæng, hvor man jo hele tiden er opmærksom på at gennemanalysere tingene der er det klart, at hvis der kommer en stor grad af uforudsigelighed, som der er kommet her, jamen så skal man virkelig op på de høje navler for at finde ud af, hvor går det her hen? Er det noget, vi kan være med i? Og hvad hvis det ikke går? Hvad sker der så? Så jeg er sikker på, at de mennesker i Tokyo, der sidder og analyserer alle de her ting, de er på meget, meget hårdt overarbejde.
Endnu mere overarbejde, end de er normalt. Men det er så også, måske kunne man jo så forestille sig, at os andre, som, altså dem, som ikke er USA, så må vi jo holde endnu mere sammen for at sørge for.
Det er klart, altså i min rolle er jo også at tale Japan op i en dansk sammenhæng. Sådan skal det jo være. Jeg skal jo også i min dagligdag være med til at sige til København, hør København, her er der nogle samarbejdsmuligheder. Japan er måske en samarbejdspartner, som vi bør gøre endnu mere ved, og vi har, for, uden det bliver alt for teknisk, men vi har et strategisk partnerskab, og det er vi i fuld gang med at sætte kød på, og der kommer mere, så min rolle er bestemt også at sige, hør her, det kan godt være, at I interesserer jer for USA, Kina, Tyskland, Frankrig, England, og hvad ved jeg, og det er helt fint, og sådan skal det også være, men der er også Japan, så jeg er sådan set også på den led en ambassadør for Japan i en dansk sammenhæng.
Ja, og der er det jo, som vi så var inde på tidligere udsendelse, bare for at understrege, at der er nogle specielle muligheder, fordi at der er nogle bånd mellem Danmark og Japan, også nogle kulturelle tendenser, som egentlig passer rigtig godt sammen.
Ja, jeg vil sige, at det er her, hvor cirklens ender mødes, og den japanske, eller det japanske flag har jo den røde sol i midten, ikke? Og vi har vores hvide kors i det røde flag, så cirklen, og vi står ved korsvejen, og så må den røde cirkel være det rigtige valg for os.
Jeg kunne ikke have sagt det smukkere selv, og jeg vil simpelthen sige med de ord, vil jeg sige tusind tak, Freddy Svane, dansk ambassadør i Tokyo, for at du vil være med her i Hjernekassen på P1. Jeg vil også sige til Emma Elise Albæk-Høj, tak fordi, at du passede knapperne så fint, og tak fordi, at du tog imod rådet, og jeg synes virkelig, du skal tage en tur til Japan, fordi det vil bekomme dig vel, det er jeg overbevist om. Og til lytterne, der vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der kommer i Hjernekassen i næste uge. Det eneste, vi ved med sikkerhed, det er, at det bliver noget, som vi her på Hjernekassen interesserer os for, og derfor vil gøre alt for, at I også kommer til at interessere jer for. Og med dette kan jeg kun sige, i forventningens glæde, på genhør om en uge.